Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. Vorbim în această seară despre situația apărută în proximitatea pădurii Hoia. Aș fi vrut să spun pădurea Hoia Baciu, aș fi vrut să spun din Cluj-Napoca, folosită de locuitorii municipiului, dar unde sunt autorizate mai multe proiecte de construcție în vecinătatea pădurii, construcții autorizate pe teritoriul localității Florești. Dezbatem subiectul alături de Eugen Pănescu, arhitect, urbanist, membru al echipei care a realizat planul urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca, iar în partea a doua cu sociologul Norbert Petrovici. Intrăm acum în direct cu domnul Eugen Pănescu. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Domnule Pănescu, aș începe direct prin a vă întreba cât de ingrată sau delicată e situația aceasta în care la buza pădurii Hoia au început deja lucrări la un șantier de construcții pentru 8 blocuri cu 9 niveluri deasupra solului. În pregătire sunt și alte proiecte acolo, unele autorizate, altele care așa au ajuns prin instanță sau sunt în diferite faze.
Nu pot să răspund decât cu da la întrebarea formulată în felul ăsta, pentru că situația, într-adevăr, e una care devine acută și e privită, și în discuția noastră de astăzi, evident, e privită numai din perspectiva interesului public, ceea ce înseamnă că tratăm această problemă ca și cetățeni, în primul rând, ca și rezidenți ai zonei metropolitane, nu numai ai municipiului, dar care au, bineînțeles, în perspectiva imediată binefacerea naturii și a pădurii Hoia și a peisajului, mai mult decât construcțiile unor anumiți proprietari. Da? Dar ce e de știut și cred că știe toată lumea, e o situație nouă. Da? Acel grup de construcții crescut în mod total anormal în coasta Clujului, chiar dacă este pe teritoriul administrativ al comunei învecinate, el folosește complet numai infrastructura orașului Cluj și așa deficitară din punct de vedere al accesului și al dotărilor, cu totul deficitară pe capătul străzii Donat, dar poluează în cel mai negativ fel toată această zonă cu trafic auto, și care are un impact absolut clar și negativ asupra pădurii Hoia, care deja nu mai este o zonă depărtată de oraș de care să pese mai puțin, ci este ceva de care orașul are foarte, foarte mare nevoie în acea zonă.
Da, aș face câteva precizări, așa cum ați spus, transmis și dumneavoastră, până la urmă, nu pentru echilibrul discuției. Bun, acolo vorbim până la urmă de lucrări demarate în baza unei autorizații de construire emisă de Primăria Florești în septembrie 2020, care are la bază un plan urbanistic zonal din 2008. Este o întreagă discuție legată de planul urbanistic general al Floreștiului, care ar fi expirat în 2014, a fost prelungit, după aceea a venit o ordonanță guvernamentală care a permis prelungirea până la finalizarea unui PUG. În același timp, instanța a dat diferite decizii în care a invocat faptul că acel PUG nu mai produce efecte. Asta așa, ca precizări, sigur că privim din perspectiva interesului public și de am și spus cuvântul ingrat, pentru că cu toții așa, într-o imagine ideală, ne-am dorit ca natura să fie natură și totul să fie integrat perfect. Sunt două tabere fără loc de conciliere, domnule Pănescu, în opinia dumneavoastră, asta a naturii urbane, să spunem, și a dezvoltării imobiliare.
Nu sunt fără conciliere, dar felul în care lucrurile se derulează la Cluj de mult timp, cel puțin în ultimii 10-15 ani, face ca aceste tabere să aibă tot mai puține suprapuneri și zone de dialog. Pentru că felul cum s-a dezvoltat Comuna Florești în sine este un exemplu de proastă practică ca la dicționar, din punct de vedere al dezvoltării, fără să ne discutăm și să speculăm elemente de corupție, dar văzând doar efectele de mediu, sociale și chiar și economice pentru comuna aceasta și pentru orașul din vecin sunt absolut negative. Felul, încă o dată, în care primăria Florești a împărțit operele de consiliu pentru planuri de urbanism și autorizații de construire este un lucru cu totul blamabil din punctul meu de vedere. Dar în toate etapele de dezvoltare ale acestei comune, care a început cu case și apoi cu niște blocuri de 4 etaje și acum continuă cu veselie, cu blocuri de 10 etaje, toate aflate la aceeași distanță, ca și cum ar fi fost case parter. Dar aceasta s-a petrecut în corpul comunei, să spunem, de-a lungul drumului național, în vale, cum s-ar spune, sau pe dealul din spatele, dealul de sud. Dar felul în care are cât de cât o urmă de infrastructură, dar ce se întâmplă în buzunarul de pe dealul de nord, să spunem, pe cealaltă parte a Someșului, unde nu există absolut nimic și totul depinde de Cluj, asta deja nu mai e o glumă doar a Floreștiului, ci o glumă care are impact asupra orașului. Deci, asta e o discuție poate mai lungă și care poate trebuie să fie purtată și cu cifre, să spunem, sau cu acte, dar este absolut evident că nu există nimic, nimic, nimic de lăudat în ceea ce s-a întâmplat în Florești în ultimii ani. Cei care au făcut ca Floreștiul să ajungă dintr-o comună învecinată cu o comună normală ca celelalte, să ajungă un exemplu de proastă practică și o bombă cu ceas pentru locuitorii ei în primul rând și apoi pentru Cluj în al doilea rând.
Bun, că tot ați pomenit de cifre, dar vorbim de o comună care a ajuns undeva la înspre 50.000 de locuitori, scriptic, fizic e posibil să fie...
Că nu știe nimeni, nu știe nimeni chestia asta.
Domnule Pănescu, vreți să vă zic de unde știu? Da. Datele îmi spunea Norbert, pe care ascultătorii să-l audă în partea a doua, că probabil sunt de la INS preluate. Mai nou, verific cifrele la zi, să zic așa, din rata incidenței de la DSP. Unde se raportează, unde este cifre de presupus actualizate legate de localități și care nu oscilează. Oscilează sigur rata incidenței cazurilor, dar acolo populația care figurează e 48.000. La Cluj-Napoca e 337.000. Dar știm că aceste cifre oscilează. În Cluj-Napoca avem... Bun, să nu ne depărtăm de la fir.
Haideți să revenim la subiectul.
Dar că pomeneați totuși de cifre, colegi din presa locală la un moment dat au făcut-o așa un calcul estimativ în măsura în care toate acele proiecte preconizate în zonă se vor concretiza. Am vorbit de undeva înspre 5.000 de persoane care urma să ajungă în această zonă. Ce vreau să vă întreb? Da. Municipiul Cluj-Napoca se mai poate proteja și de replici ale acestui proiect? O să vă întreb până la urmă și cum vedeți situația, dacă vedeți vreo sau care e rezolvarea pe care o vedeți. Dar extinzând un pic perspectiva, pe viitorul apropiat și mediu, se poate proteja de situații similare? Sau totul rămâne la presiunea dezvoltatorului? Sau nu știu.
Eu cred că nu ar trebui pusă presiunea dezvoltatorului, așa în ghilimele, cum o spuneți, pe primul loc ca un factor determinant și inamovibil, într-o fel, da? De care vine peste noi ca și uraganul. Deci nu putem decât să ne adăpostim, pentru că vine investitor. Eu cred că nu se poate discuta în termenii ăștia.
Total de acord.
Iar la nivel administrativ, chiar dacă instrumentele coercitive nu sunt atât de bine conturate pe cât ne-am dorit, mai ales în cazuri total negative, cum e relația comunelor din jurul orașelor care se dezvoltă, comune căpușă, de fapt, din punctul ăsta de vedere. Deci instrumentele nu există nici la nivelul municipiului, nici la nivelul Consiliului Județean cu adevărat. Însă, profitând de anumite relații locale, de modul de funcționare a zonei metropolitane, de felul în care documentațiile de urbanism se succed la nivelul întregii comune sau orașului, vorbim de pug aici, nu de planuri speculative zonale, totuși lucrurile se pot face. Și cred că situațiile lipsite total de control, de etică profesională, care e o temă pe care aș vrea să o atingem astăzi în emisiune, și de etică administrativă, toate care frizează inconștiența aproape, cum sunt atât de multe populație fără nimic altceva, doar pentru a face bani, situațiile astea nu sunt complet autonome. Deci, într-adevăr, autonomia administrativă este un principiu după care funcționează întreaga țară, dar felul în care se petrece asta și se manifestă la nivelul activității de planificare și de construire sunt elemente care sunt corelate de Consiliul Județean, în primul rând, și în unele cazuri chiar de Ministerul de Resort, în cazul ăsta Ministerul Dezvoltării.
Bun, ce spuneți? Că prea a fost lăsat în acest caz primăria Florești de capul ei? Să zic așa, recent sau relativ recent s-a înființat și un din ce știu un fel
putem
de comitet?
Putem spune așa. E o exprimare neaușă, dar care e potrivită, pe care ați folosit-o. Exact așa cred că s-a întâmplat și cred că exact așa sunt lăsate într-un fel și comunele celelalte, care nu au atât de mult parte de reflectorul negativ al efectelor, dar care sunt foarte aproape. Baciu, Papahida, deci toate aceste comune și-ar dori și cred că visează într-un fel așa în secret să fie și ele Florești, pentru că beneficiile pecuniare, imediate, chiar și pentru bugetul local, sunt, cred că, notabile, dar produc numai cetățeni nefericiți. Este foarte greu să, cred că, să susții că te duci în Florești de plăcere. Da? Să locuiești în acele zone sau în acele blocuri sau imobile de cum ori fi. Te duci de nevoie și e o nevoie despre care trebuie discutat în special la nivelul municipiului, nu la nivelul comunei Florești. Pentru că dacă în administrațiile comunale nu există încă o dată responsabilitate etică, moduri de a atrage servicii profesionale de calitate și ele cu etică profesională, ceea ce evident cazul Floreștiului, atunci efectele acestea negative și înțelegerea motivațiilor pentru această dezvoltare trebuie portată și la nivelul municipiului.
Și așa cum e cadrul urbanistic, legislativ astăzi, se poate face ceva? Astfel încât dacă în Baciu sau, nu știu, în Feleacu, că acolo Făgetul ajunge și înspre acea zonă sau în alte zone unde apare o inițiativă similară, municipiul să poată avea ceva de spus, un cuvânt de spus cu efecte, care să producă efecte. Ce se poate face?
Da, cred că indirect aici. Nu există încă o dată bârghie foarte directă ca municipiul să interfereze asupra activității de planificare și construirea unei comune. Dar, în schimb, transparența decizională, transparența actului profesional nu mai este ceva complet ascuns cum era acum 15 ani. Acum toate aceste proiecte sunt publice, se află de ele, ar trebui să intereseze în cel mai înalt grad vecinii și cetățenii acelor localități, fie că este vorba de Cluj sau de Florești sau de cealaltă comune. Și după cum apucăm să discutăm și noi chiar astăzi de asemenea proiecte, ele nu mai pot să fie băgate sub preș și trecute doar prin viteza semnării. Apropo, ca și spus că s-a semnat autorizația în septembrie 2020, probabil chiar înainte de trădarea mandatului. Da. Dar chestiunile astea cred că trebuie să fie tratate public în modul cel mai serios de dezbatere și discutare a impactului, a calității. Nu numai pentru...
Dezbatere, domnule Pănescu, între... Mă scuze.
Dezbatere în forurile administrative, în primul rând, în consiliile locale, în comisiile de urbanism, în asociațiile cetățenești, care sunt tot mai multe la nivelul comunelor sau ale orașului, în Consiliul Județean, către care ne uităm cu cea mai mare speranță, de fapt, ca autoritate de ordonare și câteodată și de control, ne uităm la Agenția de Mediu, care nu este o instituție chiar lipsită de puteri în a regla asemenea derapaje grave din punct de vedere al funcționării urbane și a impactului asupra mediului, și ne mai putem uita și la Inspectoratul Construcției, de exemplu, care să verifice actele care sunt legate de asemenea proiecte nu vorbim de un proiect anume aici, da? Discutăm în general. Deci există deja mai multe mijloace, unele existente de la început, altele puțin mai noi, să spunem, cum ar fi interesul civic pentru asemenea proiecte, care să mai poată atenua din efectele negative potențiale anu asemenea proiecte.
Referitor la situația de la care pleacă discuția noastră, și ca specialist, dar și în calitate de cetățean, ce evoluție a lucrurilor vedeți sau la ce vă așteptați? Se mai poate face ceva, în opinia dumneavoastră?
Trebuie să recunosc că față dumneavoastră și de ascultătorii noștri de astăzi că nu știu detalii despre proiect. Deci nu pot să vă zic, să vă dezvălui acum noutăți sau fapte mai puțin cunoscute înainte, pentru că nu știu într-adevăr în mod detaliat proiectul. Dar văzând ceea ce se întâmplă în zona aceea, cunoscând deja și prin mass media, cel puțin, intențiile de planificare și de autorizare în plus față de ce există, nu pot să fiu decât înfricoșat de efectul pe care comasarea unei populații într-un nivel de densitate urbană, într-o zonă care nu este urbană și nu este urbanizată deloc și nu are cum să fie, îl va produce asupra cetățenilor acelora, în primul rând, asupra mediului natural, asupra interesului public în ceea ce privește contactul cu peisajul și natura, de care se bucură mai multă lume decât acei rezidenți, și poate să mă mai facă și pesimist, pentru că se pare că până acum instituțiile care au văzut asemenea proiecte le-au lăsat să treacă și le-au le-au încurajat, da? Și le-au dat lumină verde, sau cum se spune, da?
Undă verde.
Și undă verde, da?
Da, că tot era la modă.
Și mai mult, pot să fiu total nemulțumit și să consider blamabil actul profesional prin care s-a ajuns la asemenea proiecte. Nu e o problemă de disciplină, dar cu siguranță o problemă de etică, de etică profesională a celor colegi specialiști, cum mi se spune la toți acum, da, nu există nimeni care să nu mai fie specialist, care girează, propun, semnează și își asumă asemenea proiecte și planuri. Mi se pare cu totul și cu totul blamabil felul în care se petrece această activitate profesională. Cu siguranță trebuie să trăiască toată lumea din servicii profesionale, însă totuși trebuie ca asemenea lucruri să aibă și totuși o linie roșie peste care să nu treci cu foarte mare ușurință.
Domnule Pănescu, Pugul, ne apropiem de încheierea dialogului nostru, Pugul la care ați lucrat și dumneavoastră și colegii dumneavoastră intens, nu a limitat în niciun fel această intersecție cu vecinătățile, să zic așa, sau nu, adică...
Nu a limitat pentru că planurile urbanistice generale se fac pe teritoriul administrativ al unităților administrative, deci nu poate să fie niciun fel de ingerință pe teritoriul altor unități teritoriale. Dar, în schimb, ideile, mai ales cele legate de mediu, de folosirea peisajului, ele au depășit limita municipiului la nivel strategic, uitându-ne, bineînțeles, și la zonele învecinate, pentru că limitele administrative nu le simți, da? Nu sunt...
Păi exact, adică acolo în teren nu simți că ești pe teritoriul Floreștiului, totuși.
Deci, Și aici este o problemă foarte limpede în care s-a profitat de urbanizarea anormală, forțată și folosirea infrastructurii unei alte unități administrative, adică a Clujului, pentru a dezvolta pur și simplu niște afaceri poate corecte din punct de vedere al actelor, dar cu totul normabile ca și spirit. Da? Deci nu cred că este ceva normal ce se întâmplă în zona aia și, într-un fel, compătimesc pe cei care locuiesc acolo, fără niciun fel de dotări, poate cu cea magazine și mai ales pe cei care sunt între ei și oraș, pentru că tot traficul acela tranzitează zona Donat fără milă. Aș vrea să, înainte să încheiem sau să nu încheiem, fără să menționez faptul că asemenea zone naturale periclitate, ele au fost avute în vedere în plan urbanistic general și au fost discutate îndelung, da? În dezbatere publice și profesionale și la nivelul avizărilor și apoi în discuțiile legate de strategia de dezvoltare a zonei metropolitane în planurile integrate, da? Care a urmat pugului, și discutăm aici nu numai de pădurea Hoia, care pare să fie acum o victimă, da? A dezvoltării lipsite de etică și responsabilitate, dar mă uit cu îngrijorare și sper să nu fie cazul să vedem tipul acesta de construcții în zonele de livezi, de exemplu. A fost o temă sensibilă și sensibilă din punct de vedere al presiunilor imobiliare sporite venite pe toate căile la momentul elaborării planului urbanistic general.
Vă referiți în special la livada Polocioi sau și la alte?
În special la livada Polocioi, pentru că a rămas, să zicem, cât de cât neantinsă, deși sunt construcții deja în ea care au apărut în ultimii ani, dar mă refer și la livezile de pe versantul de nord, da? De peste cartierele Dâmbu Rotund și Iris. Deci toate acele dealuri, ele au fost pline de livezi. S-au defrișat, s-au construit, s-au permis niște planuri urbanistice zonale, chipurile cu densități foarte mici care să păstreze livezile, bineînțeles că nu s-a păstrat nimic și nu e vorba numai de acei arbori sau pomi fructiferi, e vorba de caracterul natural al zonei și felul în care au fost tratați acele plantații, faptul că parțial nu au supraviețuit sau că au fost ajutate să nu supraviețuiască la modul intens, nu este în niciun fel o scuză pentru a le elimina și a le transforma în zone pentru construcții.
Domnule Pănescu,
cred că sunt deosebit de periclitate în viitor și sper să aveți o atenție deosebită asupra lor și să le putem dezbate ca cetățeni care să-și apere interesul public al cadrului natural.
Domnule Pănescu, unul din scopurile discuției acesta a și fost pornind de la situația concretă din Hoia, de a vedea ce se mai poate preveni azi ca să nu se întâmple mâine. Și ați adus aceste exemple în discuție. Ce, chiar dacă astăzi, dacă îmi trebuie autoritate, poate să zică, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic. Dumneavoastră trageți un semnal de alarmă. Ce se poate face preventiv? La nivel de reglementare sau la nivel de atragere în continuare atenție asupra pericolului care poate...
Ambele sunt instrumente, să spunem așa, mai moi sau mai contundente, adică soft sau hard. Instrumentul contundent este reglementarea, evident. Și reglementarea se joacă în momentul de față sau în următoarea perioadă la nivelul planului urbanistic general care se reactualizează, la care nu lucrăm, lucrează alte echipe și aștept cu nerăbdare dezbaterile publice, tematice și pe partea de strategie și apoi pe reglementare ale planului urbanistic general. El a început de ceva timp și nu cred că mi-a scăpat vreo dezbatere publică. Aștept să le vedem și să putem participa și apoi să fim, bineînțeles, atenți la partea de reglementare care va fi și ea supusă dezbaterilor publice și apoi dezbaterilor sectoriale în procesul de avizare. Între timp, cred că atenția cetățenilor și vigilența, să zicem, față de activitățile legale sau ilegale sau presupus ilegale de construire este în creștere și asta mulțumită mass media, așa cum avem emisiunea de astăzi a dumneavoastră, mai sunt și alți colegi din mass media, am mare speranțe față de mass media clujană, care a fost aproape de activitate de planificare, de strategie și de construire de 20 de ani. Subiectele pe această temă nu cred că au lipsit vreo zi din relatările mass media scrise, tipărite la momentul acela sau online, între timp, de atunci. Este un câștig foarte mare, este un beneficiu enorm pentru cetățenii zonei metropolitane, nu numai orașului, și sper să se păstreze acest ritm sau să se intensifice, pentru că este o mare, mare nevoie de un al treilea vârf, să spunem, al unui triunghi în care chestiunea asta de planificare se joacă. Este autoritatea, este mass media și este apoi împreună cu societatea civilă și este apoi forța, să zicem, care dezvoltă. Da? Deci, bun, vă felicit pentru subiectul ales și mă bucur că m-ați invitat și am putut să contribui.
Bun, vă mulțumesc, domnule Pănescu, că v-ați făcut timp și ați intrat în dialog cu noi. Spor în activitate și să ne reauzim cu bine.
Important pentru asemenea dezbateri. La revedere, o seară bună.
Sănătate, toate cele bune. A fost alături de noi, dragi prieteni, Eugen Pănescu, arhitect urbanist, unul din cei care au contribuit la realizarea planului urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca, un pug în proces, cum spunea și dânsul, de iată de reactualizare. La forum IBS discutăm acum cu Norbert Petrovici, conferențiar universitar, director la Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor din UBB. Salutare, Norbert!
Salut!
Vorbim de impactul pe care îl are în general ceea ce se întâmplă în localitățile din zona metropolitană a Clujului asupra municipiului Cluj-Napoca, pornind, iată, de la acest exemplu concret de altă natură, poate cu mai multe proiecte imobiliare preconizate în zona pădurii Hoia, o zonă scriptic pe teritoriul comunei Florești, dar faptic utilizată în special de... pe ce domenii se resimte cel mai tare impactul dezvoltării localităților învecinate Clujului? Și aici mă refer în special la Florești, dar și Baciu, Apahida și alte localități.
Ele se dezvoltă evident datorită Clujului sau din cauza Clujului. Proximitatea. Și Clujul nu e excepție aici, nici într-un caz. Aceasta e o tendință națională. Atât tot că la Cluj e o zonă chiar excepțională. Creșterea este fantastică. Florești, în mod particular, a crescut de câteva ori în 10 ani. Dar nu e singura. Peste tot. Deci totul e aceeași tendință. Și lucrul ăsta se întâmplă clar, pentru că, pe de-o parte, orașele se dezvoltă și, la fel ca și în cazul Clujului, orașele sunt foarte bine reglementate sau mult mai bine reglementate. Și de aici ai presiunea aceasta imobiliară teribilă în afara orașului și, în același timp, nu avem instrumente de urbanism și legale prin care să fie gestionată această creștere. Clujul în ultimul an a reușit să facă asta în parte prin Comisia de Urbanism Consultativă pe Consiliul Local Florești, în care e arhitectul șef al județului și arhitectul șef al orașului Cluj-Napoca și există destul de multe resurse în acest fel. Dar acest lucru e de un an jumate, deci e foarte, foarte de curând, dar în continuare nu avem instrumente de acest tip.
Da, dar Norbert, o secundă, da, dar inclusiv acest Consiliu de a funcționează de o vreme, dar vedem că inclusiv cazul din pădurea Hoia, deci încă produc consecințe, să zic așa, decizii cumva prehalabile, poate, ale localităților.
Și cred că aici se vede teribil de tare că există, unul, o inerție, și doi, aceste instrumente nu sunt suficiente, pentru că nu există încă legislație care să reglementeze care e relația dintre oraș și spațiile sale periurbane. Iar România din nou nu excepție. Aici avem o explozie acestei probleme în ultimii 10 ani în lume, în general, și avem de altfel foarte multe tipuri de reglementări, atât pe de-o parte de zonificare, ce ai voie să construiești și ce nu, și instrumente financiare. Noi în acest moment avem singurul mod în care cooperează Clujul cu Floreștiul și de fapt cu periurbanul, e această primă instrument generat de zona de influență. Zona funcțională urbană. Atât. Asta e tot ce avem ca instrument.
Păi în ce se traduce asta mai concret? Deci o pârghie pe care funcționează e transportul public, să spunem. Sunt linii destul de multe de transport public, Cluj-Florești, dacă ne referim la Florești în special.
Și această prima comisie și necesitatea să treacă pe la Consiliu Județean ce se adă în Comuna Florești. Asta e tot. Deci, ca nivel de sofisticare a relației dintre oraș și zona sa periurbană, e foarte puțin. Dar încă nu avem sofisticarea pentru acest tip de tensiuni, care însă nu e o surpriză, deci nu va fi ca zăpada iarna. Deci nu e o surpriză că apare, știm că va apare, am putut anticipa. Lucrurile astea se va accentua clar și la Pahida și lucrurile vor deveni și mai haotice la Baciu. Dar încă nu avem răspuns legal. Acum Ministerul Dezvoltării încearcă prin politica urbană a României să propună instrumente noi legislative. Deci asta a fost un prim efort de la nivel național, dar aceste tipuri de efecte le mai vedem din deciziile anterioare, cel puțin 5 ani. Deci e clar asta.
Revin la întrebare. Până acum, pe ce resimte Clujul cel mai tare impactul dezvoltării din Florești și din celelalte localități imediat în vecinătate?
Pe partea de servicii, pentru că e destul de clar, Floreștiul în acest moment continuă să fie... La fel că Baciu și Apahida sunt comune. Prin urmare, nu au aproape deloc servicii publice de niciun fel, iar toate aceste localități joacă rolul de cartiere dormitor, care generează, evident, parte de navetism legat de locul de muncă, inclusiv pandemie sau nu. În continuare avem aceste lucruri de servicii de educație și tot ce înseamnă partea de timp liber, care continuă să fie supraîncărcat Clujul pe evenimente culturale sau sociale. Celelalte sunt plus partea evident de transport și utilitățile de infrastructură sau parte de infrastructură propriu-zisă, apă, canal, inclusiv parte de gaz, electricitate. Toate lucrurile acestea, Florești are una din cele mai utilizate infrastructuri pe cap de locuitor din România ca localitate rurală. Și evident, transformarea acestor localități în orașe ar transforma, crea necesitatea legală să există altă infrastructură și de aceea, pe de parte, Floreștiul a rezistat aceste presiuni, sau unirea cu Clujul, care, având în vedere că e de fapt un cartier neechipat al orașului Cluj în practică, e din nou probabil necesară.
E inevitabilă totuși unirea asta și formală între cele două localități?
Nu e inevitabilă și cred că de aici e tensiunea. Deci e evident de dorit în acest moment, tocmai pentru ca resursele acestor localități să se unească cu cele ale Clujului și să permită un nou tip de investiții sau un val de investiții în utilități publice. Dar e o întrebare deschisă. În primul rând, lucrul acesta nu se poate întâmpla fără un referendum și nevoie și parte de dorință politică de a continua acest proiect și în același timp presupune o nouă logică de a gândi orașul din punct de vedere al Clujului, termen de planificare a investițiilor. Deci e complet altă scară la care s-ar întâmpla și întrebarea e clară, dacă Floreștiul face această mișcare, ceea ce eu cred că e dezirabil, de ce nu și Baciu și Apahida? Lucrul acesta a fost foarte clar, vizibil în cazul discuțiilor legate de creșe, de îndată ce Clujul și primarul Clujului a acuzat primăria Baciului că nu construiește creșe, automat s-a văzut cât de mult costă o creșe și ce înseamnă ce efort presupune acest lucru la nivel de buget local. Asta nu e o întrebare pentru Baciu, ci e o întrebare mai largă pentru toate comunele din jurul Clujului. Mai există alte forme de organizare, cea subregională, subjudețeană, în care noile planuri de dezvoltare a orașelor, noua strategie de dezvoltare urbană, presupune crearea astfel de instituții care se poate reglementa relațiile conflictuale sau planificarea teritorială între oraș și zona de comună. Dar aceste propuneri legislative Eu nu le văd decât de un an, doi, în cel mai fericit ca să apară.
Norbert, sunt curios din perspectiva ta, dezvoltarea aceasta foarte mare, în special a Floreștiului, sigur și celelalte, Baciu și Apahidea, Florești, mă uitam chiar acum pe unele date și vedeam că populația scriptic e undeva la înspre 50.000 de locuitori. Sunt curios din perspectiva ta, dezvoltarea asta foarte mare a dus de fapt sau a venit la pachet cu o dependență și mai accentuată sau și mai vizibilă prin prisma numerelor foarte mari de Cluj sau și la o câștigare a unei fel de autonomie a localității odată dezvoltate?
Cred că amândouă deodată. Deci și depinde de criterii. Dacă ne uităm, de exemplu, la cabinete medicale sau cabinete medicale de familie și de cele stomatologice, sunt mai multe în Florești decât în celelalte comune ale județului. Și mai multe în Baciu sau Apahidea, în primul inel. Lucrul ăsta e indiscutabil, se vede clar că avem o expansiune. Că, de fapt, aceste localități sunt urbanizate. Și iau acele caracteristici urbanizate. În același timp, ele nu sunt la fel de dense din punct de vedere densitatea urbană, nu la fel de mare ca în Cluj. Sau în Florești, e mult mai precis zona cetății Fete, de unde a pornit totul, dar în Apahida nu mai lucrurile, nu mai stau așa. Sau o parte din Baci așa, dar nu peste tot. Deci ca densități, ele sunt mai degrabă aproape de un mediu rural, încă pe alocuri și nu se apropie la de densitatea Clujului. Dar indiscutabil, ele devin tot mai urbane și ar trebui urbanizate, dar într-un mod deștept, exact, povestea pădurii Hoie arată că, de fapt, ele sunt rezervoare extrem de importante de resurse naturale și timp liber pentru oraș. De exemplu, o pădure sau un întreg peisaj verde. În acest moment, pentru că nu avem reglementări mai complexe, există riscul extrem de mare să dispară. Deci va fi foarte probabil să se întâmple lucrul acesta. Dacă nu, conflictul acesta nu e mediat foarte puternic de autoritățile județene. Și asta e o întrebare mai mare, deschisă legată de cum anume aperi orașul de propriile sale presiuni, pentru că nu este doar vina Floreștiului că se dezvoltă în mod necontrolat. Adică e parte a problemelor consiliului local, indiscutabil, și cum a funcționat el până acum, dar e și vina Clujului. Toată această creștere nu a fost internalizată.
Păi da, dar Clujul poate să zică totdeauna până la așa pe documente sau bun, nu este teritoriul nostru, chiar dacă aminteai cazul pădurii Hoia.
Un cartier de 50.000 de oameni mai repede, nu 200 de ani și da, atunci nu o să avem expansiunea în afară. De fapt, problema e, Clujul nu a reușit să dezvolte simultan piața muncii cu piața de locuire. O piață care necesită atât locuințe accesibile din punct de vedere al prețului, și asta se reglementează prin volume construite și de locuințe sociale. Deci nu va Floreștiu este o externalizare a unor incongruențe, o lipsă de complementaritate între modul în care s-a dezvoltat orașul. Nu am fost suficient de sofisticat în a crea paralel mai multe tipuri de piețe. Efortul a fost de construire de piețe de muncă și lanțuri de furnizori locali. Diferitele politici au mers în direcția aceasta, dar nu am în alte direcții, precum locuirea, drumul și un sistem mult mai flexibil de gestiune a vătării urbane.
Norbert,
degeaba zici că nu construiești, că degeaba închizi orașul. Ai închis orașul, efect va fi construiești în afara orașului.
Păi da, doar că construiești în afara orașului, că de aici a plecat și discuția noastră până la urmă cu impact direct pe oraș. Și atunci, chiar dacă cadrul legislativ da, nu era acordat, cum să zic, chiar cum ar trebui poate în acest moment, sunt discuții, lucruri și primarul Emil Boc tot mai vorbea de lucrul acesta, inclusiv când au fost primele proteste în primăvară legate de un drum acolo în Hoia, că el militează pentru reglementări pe zona metropolitană, dar sigur, până la pași concreți mai e mult. Ce aș vrea să te mai întreb e, ca să păstrăm cumva așa de la contextul discuției, în privința zonelor verzi și a zonelor de petrecere a timpului liber, așa cum spuneai, Floreștiu, dar desigur și Baciu, până la urmă e și pădurea Hoia Baciu, așa e și denumită, vin cu o anumită resursă naturală, poate raportat la populație, totuși mai generoasă decât în cazul Clujului, nu am proporțiile minte clar. Bun, și atunci, indiferent de cum se vor dezvolta formal localitățile și structura zonei metropolitane, dacă se vor uni și așa mai departe sau nu, acele spații verzi vor ajunge sau ar trebui să ajungă inevitabil la dispoziția întregii comunități din Cluj, Florești, Apahida, Baciu și așa mai departe. Sau ele vor rămâne distincte, știu eu. Mă gândesc și la pădure pe cealaltă parte, în zona sudică a Floreștiului și unde de asemenea. Da. Sau Clujul va merge cu zona de relaxare și încolo, sau ăsta va fi viitorul. Pentru că și în Cluj se tot construiește cum ar veni și atunci verdele rămâne cam același la un număr tot mai mare de locuitori.
Da, aici ca instrumente, trei tipuri de instrumente mari pe care le poți aplica. Primul mare instrument este zona de tampon verde. Al doilea mare e limitarea a nivelului de construcții și a densităților în jurul orașului. Și al treilea e taxare diferențiată și foarte puternică, care presupune investiții prealabile ale primăriilor în zone pentru partea de locuire și infrastructură. În acest moment, oricare din aceste trei instrumente, care avem experiență globală în sensul acesta și știm care funcționează mai bine sau nu, niciuna dintre cele trei nu le putem aplica într-un mod coerent în afara unui plan de amenajare a teritoriului un pic mai mic decât cel județean. Lucrurile acestea sunt puse în legislație la nivel județean, dar nu avem încă ceva care e un pic mai mare decât un PUG și mai mic decât un plan de amenajare a teritoriului județean. Nu avem instrumente. Deci în acest moment, în timpul comunismului, orașele erau foarte clar trasate în interiorul Incavilandului și nu ieșeam din acest teritoriu. După aceea au suspendat instrumentele prin care făceam acest lucru, care era un control draconic, și n-am mai știut să facem prin reglementarea piețelor acest tip de control. Efectele sunt dezastruoase pentru noi, în primul rând ecologice. Înseamnă efecte, de îndată ce dispar aceste păduri, nu avem formele de filtrare a apei în apropierea orașului și are efect direct asupra pânzei fereastice. Ne trebuie să păstrăm în aceste zone și plus nu avem un alt aspect extrem de important de care orașele mari toate țin seama, cel puțin politicile atât în America, Statele Unite, cât și în Europa. Și mai nou, în Asia sunt foarte atente la terenul agricol. Terenul agricol de calitate pentru a permite circuite alimentare scurte și o suveranitate urbană în relație cu zonele de hinterland. Toate instrumentele astea, acest lucru ar trebui să-l facă. Să apere zona verde, dar și terenurile agricole din jurul orașului. Nu avem cum să facem asta deocamdată. Deci aș vrea să spun că avem instrumente. Viziunea pe care și instrumentele mari pe care le avem țin mai degrabă de comisiile tehnice de urbanism și de consiliile locale care aprobă sau nu propunerile sau sugestiile comisiilor de urbanism. Da, sunt instrumente mult prea slabe din punct de vedere al reglementării atunci când vine vorba de relația dintre unități administrativ-teritoriale. Care, evident, asta e problema noastră în acest moment. Este zona de tampon, cum o reglementeze între localități.
Bun, mai pot fi tratate zonele verzi care sunt mai ales, iată, cum e și pădurea Făget la Oadică, că și acolo intră pe teritoriul mai multor localități, a pădurii Hoia și pot fi și alte exemple. Mai pot fi tratate distinct, strict de autoritatea localității pe teritoriul căreia se află, sau ele din start ar trebui să intre într-un regim de decizie conjugată, să zic, pentru că poate fi pe teritoriu, cum se întâmplă chiar în Hoia, localității mai mici, repet, cu impact direct pe localitatea mamă, dacă vrei, sau mai mare.
Da, da, deci e clar că ele ar trebui declarate păduri urbane. Asta e unul din puținele instrumente la care ai acces. Și atunci intră într-o altă zonă de reglementare și ar trebui în toate aceste unități administrative. Deci în toate aceste localități să fie păduri urbane. Da, așa ar trebui să fie. Dar deocamdată nu e o decizie coordonată, ci mai degrabă e o decizie în care primarii au o relație funcțională.
Da. Deci o înțelegere până la urmă cu girul Consiliului Local. Deci e greu să o treci într-un cadru formal. Dar deși acel plan PATJ, sau cum îi spune, înțeleg că e în lucru totuși. Nu știu dacă nu e și în colaborare
e cu Banca Mondială
sau în aprobare chiar.
Da, așa e. Da, da, da. Deci planul de amenajare teritoriului județean deja a fost scris. Într-adevăr, e un contract în care consultantul a fost Banca Mondială, în care au lucrat foarte mult și din universitarii clujeni. Eu însumi, dar urmează, evident, un lung proces de aprobare. Nu știu exact când se va aproba, eu sper cât mai repede. Dar în continuare, PATJ-ul, chiar dacă poate permite sau poate programa investiții, în continuare nu are posibilitatea aceasta de a fi reglementată în această cheie. Sau dacă există, de obicei, Claudiu Salanță, care e șef al județului, a dovedit că există resurse legale, oricum nu ne așteptam, și a reușit să aducă lucrurile într-o direcție neașteptată. De exemplu, cea a zonei funcționale urbane, care a făcut posibil ca Floreștiul să intre într-o nouă logică de funcționare a Comisiei de Urbanism.
Da, doar că, așa cum spuneam, încă produc efecte, documente, încă, da. Da, documente vechi, pentru că și construcțiile preconizate în Hoia sunt până la urmă în baza unor configurate acolo, în baza unor planuri urbanistice zonale din 2008.
Mai vechi, așa e.
Da, bun, Norbert, mulțumesc tare mult pentru că ți-ai făcut timp și am încercat să lărgim discuția așa pe relația Cluj și localități din zona metropolitană. Mersi mult așa și o zi bună să ai, numai bine. A fost alături de noi Norbert Petrovici, conferențiar universitar și directorul Centrului pentru Știința Datelor din Universitatea Babeș-Bolyai. Am vorbit despre impactul localităților din zona metropolitană asupra municipiului Cluj-Napoca și despre relația municipiului reședință de județ cu aceste localități. La forum IBS în această seară, dragi prieteni, am discutat și cu arhitectul și urbanistul Eugen Pănescu despre situația pădurii Hoia și a construcțiilor preconizate acolo. Vis-a-vis de aceste proiecte va exista o acțiune de protest civic duminică de la ora 11. Un material pe această temă veți putea urmări mâine și pe site-ul nostru ibsradio.ro. Pe scurt, în această seară la forum IBS am încercat să vedem și cum pot fi evitate până la urmă astfel de situații, astfel de precedente în viitor, care Sigur, intrigă cumva cetățeanul de rând la modul că vrei să vezi natura în splendoarea ei sau dacă este învecinată unor construcții, acestea să nu schimbe până la urmă view-ul într-un mod radical. Până la ediția viitoare a emisiunii Forum IBS, toate cele bune!
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.